Nsalmilkom l-studio sa Campus FM nil-ankom ma l-sensila ġdida, sensila ta' programmi li iġib lisem il-Malti l-lum ideja ta' zminna fl-imkimija Isleyn Buħanġar u il-mistieden residenti li ħajkun magħna minn ġimgħa għall-oħra il-professur Charles Briffa. Il-Malti l-lum ideja ta' zminna, sensila ta' programmi fej jitqisu opinjonijiet differenti u aspetti importanti fuq il-lingwa. Sabiex jiġi ippreżentat il-Malti bħala strument kumpless ta' komunikazzjoni u ta' espressjoni. Niflu xi ideat popolari fuq il-lingwa ħalli naraw kemm għadhom japplikaw għal żminijiet tal-lum. Fil-fatt fil-programm tal-lum ħanibdew nitkellmu fuq in-natura tal-Malti bħala lingwa u fil-qosor ħanagħtu ħjiel tal-istruttura tiegħu.
Mela nibdew daqsxejn bl-istruttura, ma l-istruttura rridu ndaħlu wkoll il-funzjoni, però kollox ħaġa ħaġa. Ħafna huma dawk li juru interess fil-Malti billi jistaqsu mistoqsijiet fuq l-oriġini, l-iżvilupp u l-użu korrett tiegħu dawna tismagħhom kontinwament kif tajtek dina tajba jew inkella dik il-kelma minn fejn ġejja. Ftit però huma dawk li jirriflettu fuq is-sem tal-Malti f'ħajjithom. Il-Malti qabel xejn huwa lingwa. Mela allura tajjeb li narawh jaħdem bħala lingwa, jiġifieri, hemm ċerti affarijiet, ċerti karatteristiċi li japplikaw għal-lingwi kollha, inkluż il-Malti. Issa biex nifhmux se m'għandu, il-Malti f'ħajjitna rridu allura nħarsu lejn dak li jitqies essenzjali għal-Malti kif ġġat bħala lingwa. Min hix se nagħti definizzjoni ta' lingwa, hemm bosta definizzjonijiet li wieħed jista' jażel minnhom. Il-kelma tant intuża fil-ħajja ordinarja ta' kuljum li m'hemmx għalfejn nagħtu definizzjoni tagħha biex ma nħallu xejn barra mit-tifsira tagħha. Hawnhekk se nagħti għamla ta' deskrizzjoni li toħroġ xi wħud mill-karatteristiċi importanti ta' kif tiffunzjona l-lingwa. Però nispera li matul is-sensiela kollha ta' dawn il-programmi li aħna qed nagħmlu l-Malti llum li qed tażminna wieħed jieħu ħanajdu hekk tidwieqa ta' x'inhi lingwa llum. Dik l-importanti, hawnhekk għandna l-enfasi lejn fuq il-kelma illum. Bħal kull lingwa oħra, mela il-Malti għandu struttura u funzjoni. Strutturalment, lingwa hija sistema artikolata ta' sinjali, moddija primarjament bit-taħdit bil-fom, u artifiċjalment bil-kitba. Ġifieri fuq karta jew kella fuq l-iskrin.
Ekku. Mela qed ngħidu li l-Malti huwa sistema mhux sempliċement ġabra ta' partijiet. Għax bħal kull lingwa oħra l-partijiet jiffunzjonaw flimkien u anke jikkondizzjonaw li xulxin. Mela fi kliem ieħor huwa sistematiku. U dan nistgħu narawh minn xi suffissi li jingħaqdu ma' kliem non semitiku.
Sewwa, inti bdejt b'dan l-eżempju tas-suffissi. Ħanieħdu l-kelma industrializzazzjoni, ħa naraw daqsxejn kumplessità hemm fiha biex aħna insawruha. So dan li se ngħid aħna nagħmluh awtomatiku laqas biss naħsbu u ħafna drabi nagħmluh fi frazzjoni ta' sekonda. Sewa, però ħa naraw daqsxejn bħala proċess. Nieħdu n-nom industrija. Fl-ewwel stadju n-nom jinbidel f'aġġettiv biż-żieda tas-suffiss aġġettivali għali. Riservat għal manomi ta' nies non semitiku, allura jiġi industrijali. Mela minn industrija nagħmel industrijali, nagħmlu aġġettiv. Issa l-aġġettiv nidħol bih bl-aġġettiv nidħol għat-tieni stadju. L-aġġettiv jinbidel verb biż-żieda tas-suffiss verbali izza. Riservat għal maklim ta' nisel non-semitiku. Fi programmi iktar qudiem sa ngħidu għaliex non-semitiku, imma dakha sa jkun suġġett għal darb'oħra. Jiġifieri minn industrijali aħna nagħmlu industrijalizza. Però mela l-ewwel industrija, industrijali, industrijalizza. Dan huwa bil-fors hekk irid ikun u fit-tielet stadju mbagħad. Il-verb industrializza jinbidel f'noma strat biż-żieda ta' suffiss azzjoni li jindika noma strat suffiss riservat għal ma' kliem non semitiku. Allura jiġi industrializzazzjoni. U s-sabiħ tagħha din is-sistema hija li l-ebda stadju ma jista' jinqabes, ma jista' jiġi qabel stadju ieħor. Ma jistax ngħid pereżempju jiena ħa nagħmel industrializzali. Ma tagħmel sens. Jiġifieri hemm din hija s-sistema. Issa aħna ħadna kelma waħda, issimmaġina il-kliem kollu li għandna irid jimxi ma' sistema.
Proċess pjuttost awtomatiku ovvjament meta nkunu qed nitkellmu jew nikdbu, però kemm tgħaddi minn fażijiet kelma.
Iva. U tinsiex hawn qed nispjegaw aħna wkoll il-psikoloġija tagħna, il-psikoloġija ta' kif aħna niġġeneraw il-lingwa tagħna. U dina wkoll hija parti mill-grammatika astratta li aħna għandna. Sewa, jiġifieri dala jsir awtomatiku. Kif isir awtomatiku? Gradwalment aħna dawn nibnuhom f'moħħna dawn l-istadji, meta nitwieldu u nibdew nisimgħu il-lingwa tal-ambjent tagħna u nibdew nixorbu ħanejdulhom ir-regoli ta' dik il-lingwa. Mingħajr ma nkunu għandna morna l-iskola. Meta mbagħad immorru l-iskola mbagħad
jitgħallmuhom iktar b'mod formali.
Titgħallimhom mod iktar formali u titgħallem tiktibhom hemmhekk tidħol l-artifiċjalità l-kitba. Ma dak nitkellmu tarboħra. Issa bħal f'kull sistema oħra kull element jillimita lill-elementi li jaħdem magħhom. Jiġifieri l-elementi huma interdipendenti. Dan ukoll huwa fattur interessanti li fil-lingwa m'hemm xejn li jaħdem fl-iżolament huma kollox integrati, jiddependu fuq xulxin. Qed nuża l-kelma interdipendenti jiena wkoll ħalli nuru wkoll proċessi li huma imwaħdin ma' xulxin. Issa meta jedna li l-Malti huwa sistema bħal kull lingwa oħra ma jfissirx li kull lingwa għandha l-istess sistema, sawa, għaliex kull lingwa għandha s-sistema tagħha. Pereżempju, ħalli nieħdu il-każ ta' lat fejn jidħol is-singular u l-plural. Fil-Malti għandna lat singular, lat imtenni u lat plural. Fl-Ingliż hemm lat singular u lat plural biss. M'għandhomx l-imtenni, allura xi jfisser dan? Minħabba lat imtenni fil-Malti il-plural ifisser aktar minn tnejn. Imma fejn fil-każijiet fejn in-nomi jieħu lat imtenni. Sena, sentejn, snin. Jekk sentejn tfisser żewġ snin biex nifhemu, allura snin tfisser iktar minn sentejn. Mentri meta għandna xi kelma li ma tieħux l-imtenni, il-plural fisser iktar minn wieħed, mela għandna żewġ tifsiriet aħna tal-plural fil-Malti sewwa. L-eżempju li nistgħu nagħtu hu karozza, ma ngħidux karozzejn, per eżempju, ngħidu karozza u żewġ karozzi.
Ovvjament fl-Ingliż din.
Ma teżistix. Tara fl-Ingliż għandu tifsira waħda. Il-plural huwa iktar minn wieħed. Fil-Malti mela għandna żewġ tifsiriet, fl-Ingliż għandu tifsira waħda. Naturalment it-tifsira, jew kella biex nużaw il-kelma teknika, il-medda semantika tal-lingwa tiddependi fuq l-esperjenza totali tal-komunità. Issa din hija kelma li se nużaw aħna matul dis-sensiela, l-esperjenza tal-komunità xi tfisser. Jiġifieri il-komunità aħna qed nitkellmu fuq is-soċjetà Maltija u hawn hija, sanza meta qed nuża l-kelma Maltija f'dan il-kuntest naturalment qed ninkludi lin-nazzjon kollu, jiġifieri. M'għandix għarfej kull darba ngħid Maltija u hawn hija, jiġifieri hawnhekk qed ninkludu lil kulħadd. Mela għandna l-komunità u l-esperjenza tagħhom, mhux inhi l-esperjenza tagħhom. Aħna iktar il-qoddim naħseb ġimgħa d-dieħla se nitkellmu fuq il-funzjonijiet tal-lingwa, jiġifieri fuq kif aħna inġarbu din il-lingwa u kif iġġarraba din il-lingwa b'diversi modi, ma dan inħalluh suġġett għal darb'oħra. Minħabba li l-Malti mela huwa sistema, jagħtina l-faċilità wkoll li nibnu elementi ta' livell lingwistiku f'elementi ta' livell ieħor. Jiġifieri aħna dejjem nibnu fuq xi livell li jiġi qabel. Il-lingwa sewwa fil-ħsieb tal-lingwisti, meta tiġi studjata hemm ċerti livelli, pereżempju l-ewwel hemm il-ħsejjes, fil-kitba ikun hemm il-litri, right? Mbagħad mill-ħsejjes inti tifforma għaqdiet li allura tiġi il-morfoloġija, mbagħad sawa, mbagħad mill-morfoloġija tifforma il-kliem għax taqgħad biċċiet, għandek livell ieħor tal-kliem, mbagħad bil-kliem tibda taqgħad is-sentenzi, għandek livell ieħor, u mbagħad tibqa' tiela skont il-bżonn. Jiġifieri dak nibnu jiffunzjona b'mod differenti mill-komponenti tiegħu sewwa, m'għandix ngħidu kull tiswir huwa iggvernat minn konvenzjoni, pereżempju, aħna ngħidu mill-ħsejjes niffurmaw il-kliem u jekk irridu nieħdu eżempju, nieħdu se a re, pereżempju, dan huwa ħafif ħafna għax anke fil-primarja jien nagħmel. sawa, jintame. U se għare itina sar, per eżempju, u mbagħad tiddistingwih dan. Dan il-ħosta sar minn tar, far, ċar, par, mar, nar, zar, dar, bar, ġar. Għandek daw kollha kull ma qed jinbidel ħoss wieħed biss ta' quddiemha posta għamiltu, imma qed ibidlu t-tifsir. U mbagħad mill-kliem kif għandna niffurmaw is-sentenzi u hawnhekk allura jidħol proċess daqs iktar komplikat u anke jidħol il-proċess kreattiv. Tantu hekk li aħna nistgħu nipproduċu sentenzi ġodda kuljum u kważi nipproduċuhom il-ħin kollu għaliex dak li tajt mhux bil-fors tkun inti għaliex tgħallimtu bl-amment. U mbagħad hemm fattur ieħor minħabba f'din il-kapaċità li aħna li niffurmaw is-sentenzi aħna l-kreatività tas-sentenzi, aħna kliem sentenzi ġodda kompletament, sawa, sa nati eżempju, u koll nistgħu nifmuh. Ħa nagħti dan l-eżempju. Dana ħloqtu għal dan il-programm għal bħalissa. Fil-kuluri hemm ikla alfabetika ta' bagalji mingħajr ġwienaħ. Issa dina tinftiha. U jiena u inti żilejn u anke nispera issemmiha jirrealizzaw li għalkemm qed nifhmuha din is-sentenza għandha ċerti affarijiet li ma jagħmlux sens. Pereżempju, fil-kuluri ma jistax ikun hemm ikla u ikla alfabetika ma nafx jitfisser tista' tkun rajt li qed jkol ikla tal-alfabet. Tifhem mbagħad tarġa' bagalji mingħajr ġwienaħ. Huma ċerti affarijiet li forsi tarhom fil-cartoons, right? Imma dika n-nies jifmuha u jifmu li mhijiex xi ħaġa, xi sentenza li inti tgħidha għall-użu prattiku, sewwa. Ġifieri hemmhekk għandna dawn il-faċilitajiet. Issa aħna diġà bdejna nidħlu daqsxejn fin-natura tal-lingwa.
Tajjeb, mela, is-sistema wkoll tippermetti li nkunu nistgħu naraw ir-rilevanza tal-kuntest, però.
Iva, issa l-kuntest huwa importanti. Sawa, aħna diġa tkellimna fuq l-esperjenza tal-komunità u l-esperjenza tal-komunità hija fil-fatt il-kuntest. Ma ħalli naraw daqsxejn dan il-kuntest x'inhi l-importanza tiegħu. L-ewwel nett narawh importanti għax jikkontribwixxi ħafna għat-tifsir. Sawa, dan jidher b'mod partikolari fejn ikun hemm anke siltiet li jinstimgħu l-istess bħal dawn li ġejjin. Pereżempju, aħna kultant najdu xi ħaġa frażi li ma tkunx taf waħda xi tfisser. Pereżempju, jekk jien ngħidlek saqsa hemm, inti tista' tifhimha din jew saqsa ħjażd over there, saqsa hemm. Jew kellha saq, he drove, saq hemm, he drove up to there. Qed nifhmu? Jiġifieri hawnhekk. Dawn huma siltiet mingħajr il-kuntest. Issa ħa nitfaħħhom fil-kuntest, ħalli naraw daqsxejn kif laqas ikun hemm dubju, bil-karozza saqsa hemm.
Mal-ewwel.
Mexa sa lassa u saqsa hemm. Lassa huwa post fejn inti tistaqsi dak il-bżonijiet li għandek bżonn. Bħalhom għandna għan oħrajn l-iktar waħda forsi famuża hija Gidi ma' kelb. Mhux hekk. Għandek jew Gidi ma' kelb jew inkella Gidi ma' kelb. Rajt Gidi ma' kelb u Rita kienet miexa u Gidi ma' kelb, pereżempju. U għan oħrajn popolari wkoll Mars Alforn, pereżempju. Mars Alforn huwa jew il-raħal sajfi tawdex, sewa, jew inkella Mars Alforn. Right? Il-kuntest huwa dak li jiddiżambigwa is-siltiet li aħna nkunu qegħdin nażlu, sewa. Imma apparti minn hekk il-kuntest ukoll juri fejn ikun hemm ċerti affarijiet, pereżempju il-kelma wirdiena. Jekk inti tgħidha li d-dar rajt wirdiena, ara il-kuntest tad-dar wirdiena tfisser dik il-ħlejqa li tkexkex il ħafna nies. Imma jekk il-mekkanik jgħidlek pereżempju marritlek il-wirdiena, hemmhekk qed jitkellem fuq parti mill-magna. Tara, il-kontest jiddiżambigwa. Iġifieri, aħna qegħdin ngħidu li huwa l-kuntest li joħroġ l-interpretazzjoni xiera, issa meta ngħidu kuntest nifhmu l-atmosfera soċjali immedjata tal-lingwa u l-qafas kulturali kollu li l-lingwa tiffunzjona fih. Iġifieri dan san seħulu l-kuntest sitwazzjonali jew kulturali, iktar il-quddiem sa nidħlu fil-kultura ta' il-sinna ħalli naraw daqsxejn kif il-kultura tikkontribwixxi wkoll għat-tifsir li għandna bżonn, imma huwa parti mill-kuntest. U t-tieni, il-kuntest jista' jkun ukoll il-funzjoni tal-istruttura lingwistika relevanti sħiħa fl-atmosfera soċjali tagħha. Dan huwa il-kuntest lingwistiku jew verbali. Xi tfisser? Jiġifieri hija l-lingwa stess illi toħroġlok jew tagħtik il-kuntest. Per eżempju, jekk jiena ngħid talab għal ommu għal qed tgħidli li ommu mejta, mejta, u qed jitlob għaliha. Imma jekk jien ngħidlek talab lil ommu, lil, ara biddilt il-kuntest verbali lil jiġifieri ommu hija ħajja u talab lil ommu kuntest biċċa ħobs. Għandek dak il-kuntest dar biex nifhmu daqsxejn x'inhu il-kuntest lingwistiku. Issa, dan kollu qiegħed ngħid li t-tifsir kollu sens skonkluzu. Dan huwa importanti, jiġifieri aħna rridu naraw daqsxejn kif aħna qed nużaw il-lingwa li huwa s-suġġett ta' din is-sensiela. Sew għalhekk il-Malti llum, kif aħna qed nużawha llum, mhux kif kienu jużawha ta' qabilna jew kif rridu illi aħna nużawha il-grammaturgi ta' qabel, temu dak se nidħlu fih ukoll. Issa, dan l-użu, sewa, is-sens skont l-użu għandna, dan l-użu jimxi mas-sistema li hawnhekk qed inqisuh bħala il-kuntest lingwistiku. Sewa, per eżempju, aħna fil-lingwa għandna dak li nsejħulu l-kollokazzjonijiet. Alright? X'inhu huma l-kollokazzjonijiet? Ħa nieħdu eżempju ta' żewġ kelmiet li aħna ħafna drabi narawhom li jfissru l-istess: statwa u vara. Hemm differenza anke aħna ngħidu. Per eżempju, fejn tidħol il-purċissjoni bil-vara, right? Tista' tgħid il-purċissjoni bl-istatwa. Right? Però vara hija dejjem isa marbuta ma' purċissjoni. Okay? Anke jekk tkun għadha fin-niċċa, xorta għax dikha toħroġ imbagħad tidħol purċissjoni. Imma kieku jiena jkolli statwa id-dar, id-dar per eżempju fil-ġnien hawn min jagħmel statwa ta' xi anġlu, jew ta' xi wieħed xieħ, u sa tgħidlu vara, hemmhekk, tara mela hemm differenza. Statwa hija ġenerali, mela imma vara hija limitata fil-kuntest tagħha. U dak huwa il-kuntest lingwistiku għaliex qed jagħtina l-kollokazzjonijiet ma xiex tintrabat il-kelma, dak hu l-importanti. Mbagħad dan l-użu wkoll li aħna qed insejħu tal-lingwa, l-użu tal-lingwa qis sew il-kuntest li hawnhekk qed insejħul ukoll il-kuntest sitwazzjonali jew kulturali. Ħanibqgħu daqsxejn fuq il-kelma sitwazzjonali. Xi tfisser? Jiġifieri is-sitwazzjoni hija dik illi tagħtik il-lingwa. Jiena jekk niltaqa' miegħek fit-tminja ta' filgħodu, sewa sa ngħidlek bonġu. Jew l-għodu għat-tajba. Jekk sa niltaqa' miegħek fit-tminja ta' filgħaxija, x'aktar xilli sa ngħidlek il-lejl it-tajjeb. Jiġifieri biex jiena nispjega, anzi ħa ngħidlek. Il-lejl it-tajjeb ikolli ninqeda bil-kuntest. Issa jekk inti tgħidli x'differenza hemm. Irrid noħroġ il-kuntest, per eżempju, ngħid xi ħaġa hekk. Mela meta bil-lejl tkun qiegħed ma' xi ħadd u tkun se tinfired minnu, hemm il-firda ġieri importanti, biex hu jew int tirtirawha għal-lejl, tgħidlu l-lejl it-tajjeb bħala sinjal ta' rispett u hemm rispett. Mela il-kuntest jinkludi lejl, kumpanija, firda, irtiraru, rispett. Ettara kemandu affarijiet, kieku ikun l-għodu għat-tajba minn dak il-kuntest situazzjonali inneħu lejl. Għalix, għax tiġi għodwa. Kumpanija tibqa' hemm, l-għodu għat-tajba, meta jien ngħidlek l-għodu għat-tajba, m'hemmx firda, jisu għaxint għajna, mela jem tlaqieħ, il-kontrarju, right? Mem xirtirar lanqas, jisu għal-ftit sanu għoddu daċi fl-imkien, pero jem il-rispet, u koll. Ġifiri jem elementi li kunu jitħlu f'xulxin, imma jem elementi li huma differenti. Issa, ma dawn il-kunċetti rridu nżidu li lingwa għanda żewġ aspetti. Ġifiri, għanda is-sistema dik li aħna qegħdin nitkellmu fuqha, right? Dik hija importanti is-sistema biex is-sistema tidħol f'kollox. F'temna aħna meta nkunu pereżempju fl-iskola sekondarja, l-iktar li nistudjaw is-sistema tal-morfoloġija Maltija, pereżempju meta tagħmel il-pronomi memużin, meta tuża il-forom tal-verbi u kif tużhom, dawn huma kollha parti mis-sistema tagħna. Din għandna bżonna din il-kelma bħala sistema għax iktar qudiem sa naraw ukoll il-ħsieb tal-korretezza x'nifhmu meta ngħidu Malti tajjeb. Right? Għaliex il-kunċett ta' Malti tajjeb jinbidel minn żmien għal ieħor. Pereżempju dak li kien tajjeb fi żmien Mikel Anton Vassalli mhux bil-fors għadu tajjeb fi żmienna. Kważi kważi laqas dak li kien tajjeb fil-ġenerazzjonijiet ta' immedjati ta' qabilna, per eżempju, ta' wara l-gwerra, t-tieni gwerra biex niftehmu, imma dana naraw iktar il-qudiem. Mela għandna s-sistema u din is-sistema tħaddan fiha l-fatturi mentali tal-lingwa. Mela aħna qegħdin nitkellmu fuq il-fakultà mentali tal-bniedem sewwa. Din hija il-kompetenza umana. Il-kompetenza umana ġifieri dik li tiġġenera il-lingwa b'mod inkonxju. Bekk tkun taf inti kemm tkun taf għal-lingwa. Pereżempju meta titgħallem lingwa barranija, ħafna drabi tibda tgħid kif se ngħid il-verb biex jaqbel mas-suġġett, pereżempju. Dik ma tkunx awtomatika, tkun għadek inti fi stadju li ma tħallx fl-awtomatiku il-ħila tiegħek tkun trid il-memorja. Mentri hawnhekk qed ngħidu l-kompetenza awtomatika li toħroġ mod naturali. Kważi aħjar minn awtomatika l-kelma naturali hawnhekk sewwa. U mbagħad għandek ir-realizzazzjoni, jiġifieri l-ħila biex aħna nwettqu dik il-lingwa f'termini ta' dawn il-fatturi li qed nitkellmu fuqhom. Sewwa, it-twettiq tal-lingwa. Bħalissa jiena kif qed naħdem. Bħalissa qed naħdem hekk, jien f'moħħi għandi l-ħsieb, naf x'irrid ngħid, dak jintaġen, u mbagħad joħroġ jiġi rrealizzat jiġifieri bil-fom dawk il-ħsejjes li jiena nipproduċi wara li nħaddem l-organi tat-taħdid kollha sewwa minn żaqqi l fuq sal-gerżuma sa mnieħ li sa ħalqi, right, u joħroġ da kollu. Issa nkabbi spjegajtu ħaddaq xi tal-ħin. Mentri kull meta inti qed tipproduċi kelma, l-affarijiet jiġu finqas minn sekonda. Hawnhekk ukoll qed naraw daqsxejn is-sabieħ tal-lingwa. Il-Malti għandu din il-faċilità. Għaliex aħna qed nitkellmu fuq il-Malti bħala lingwa.
Fadlinna l-aħħar minuta forsi tagħtina ftit ħiel dwar xiex ħanitkellmu l-ġimgħa dieħlek.
Sewa, aħna issa. Wara li rajna din daqsxejn ta' introduzzjoni, naturalment barna ħafna trufijiet li jeħtieġu żvilupp fuqhom. U xoħod minnhom dawn it-trufijiet anke hemm kotba sħaħ miktubin ta' ġifieri il-lingwa hija tant vasta. Però aħna minn hemmhekk issa biex inkomplu fuq in-natura tal-lingwa nitkellmu fuq xi funzjonijiet. U naħseb li anka għal-funzjonijiet rridu ktar minn programm wieħed. Imma dan naraw aħna skont kif jippermettilna il-ħin.
Tajjeb, ħafna u hemmhekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem il-programm tal-lum, il-Malti illum ideat ta' żminna nkunu magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, insellmulkom.